Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. Ahojte. V novej časti Medicastu sa budeme rozprávať s Natáliou, študentkou 6. ročníka na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. S úplným nadšením nám opísala jej slnečnú stáž v Španielsku. Ak by si aj ty chcel vycestovať na stáž do zahraničia a ak ťa zaujíma, čo všetko tam zažila, tak určite túto epizódu nevynechaj.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. O anesteziológii Španielsku sa dozviete dnešnej časti Medicastu. Ak však chcete praktickú príručku anesteziológie, siahnite po knihe Klinická anesteziológie. Stručný, prehľadný a praktický handbook, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre štúdium a prax. Túto knižku, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte všetci, ďakujem, že počúvate Medicast. Moje meno je Natka a študujem na Univerzite Palackého v Olomouci v 6. ročníku.
Ahoj, sme veľmi radi, že si prijala pozvanie do našho podcastu. Ja si ťa teda pamätám ešte ako medičku z Olomouca, teraz si cítim ako veľmi starý, keď už to hovorím, že si ťa pamätám ešte ako medičku, ale bola si prváčka, keď som ťa spoznal. Teraz už končíš, nie?
Áno, áno, je to môj posledný rok, takže za chvíľku finále.
A kam sa chystáš po škole?
Rada by som pokračovala v fakultnej nemocnici v Olomouci. Rada by som teda pracovala na oddelení anesteziológie a resuscitácie.
Takže to sú všetci tí, ktorých potrebujeme, ale vždy sa tvária, že my nejestvujeme, keď im voláme.
Hej, ja viem, vždy s anesteziologmi je to také, ale ja sa teda budem snažiť, aby som bola spolupracujúca so svojimi kolegami z ostatných odborov. Uvidíme, ako mi to pôjde.
Prvé 2 týždňa, potom sa už naučíš byť ako arista.
Uvidíme. Dám vedieť, ako mi to ide.
A čo z ára ťa láka? Prečo práve tento odbor?
Prečo práve tento odbor? Ja som sa teda popravde do anesteziológie zamilovala na svojej stáži v Španielsku, kde som práve mesiac bola na anesteziológii a tam ma to teda úplne oslovilo. Veľmi sa mi páči práca na sále. Vždycky bola taký sálovitý, vždycky ma hrozne bavili operácie a páči sa mi to, že človek môže byť vlastne tým posledným človekom, ktorého ten pacient vidí a vníma predtým, než zaspí, a myslím si, že pokiaľ je anesteziolog veľmi citlivý, tak dokáže tomu pacientovi spríjemniť tie posledné minúty predtým, než už ten človek o sebe vedieť nebude. A myslím si, že môže výrazne znížiť stres a strach z tej operácie. A to sa mi teda na tom veľmi páči, plus to, že v rámci anesteziológie sa človek môže venovať aj intenzívnej medicíne, môže sa venovať chronickej bolesti, že si myslím, že sa v tom môže človek ako veľmi realizovať. Takže asi preto.
Máš pripravené aj niečo, čo budeš hovoriť svojim pacientom predtým, než ich uspíš?
Samozrejme, mám nejaké ako veci, ktoré mám. Aj zvlášť teraz som práve na stáži, tiež na anesteziológii v rámci povinnej praxe, tak skúšam ako rôzne čo. Na každého zabere niečo iné. Niektorí ľudia sa nechcú moc rozprávať, niektorí naopak sú radi, keď si trošku ako zažartujú. A takže je to práve aj taká, to sa mi práve ako na tom páči, že človek sa naozaj musí prispôsobiť tomu pacientovi a že je to tak ako veľmi, že musí tú svoju starostlivosť individualizovať. To sa mi na tom veľmi páči, že v reálnom čase na tom sále má na starosti iba jedného jediného pacienta, ktorému môže venovať maximum a postarať sa o neho čo najlepšie. Takže závisí človek od človeka, podľa mňa, čo na koho zapôsobí.
Poslucháči možno ani nevedia, ale ty si navrhla naše medici a medičky logo a na tvojom Instagrame často vidím, že aj kreslíš, takže si sa rozhodla, že budeš chodiť na dlhé operácie kresliť?
No myslím si, že v prvom rade budem musieť dávať pozor na pacienta a na monitor, ale myslím si, že keby som si mohla práci kresliť, tak to by bolo úplne skvelé, ale myslím si, že to úplne nepôjde, ale pokiaľ to nepôjde, tak si rozhodne budem kresliť po práci a vo voľnom čase, čo už vlastne robím aj teraz.
A okrem kreslenia, teda o tebe vieme, že si bola aktívna členka v AFMSA, povieš nám niečo o tom viac?
V AFMSA som pôsobila istý čas, pôsobila som v sekcii ľudských práv. ako vedúci sekcie. To bola ako veľmi zaujímavá skúsenosť. Žiaľ, bolo to zrovna počas pandémie, takže z hľadiska nejakých akcií sme sa nemohli veľmi realizovať, maximálne nejakých ako online, takže to úplne nešlo. Ale počas svojho štúdia som sa venovala aj iným veciam. Učila som anatómiu ako pomocná pedagogická sila, čo ma teda ako veľmi bavilo a pokiaľ by to šlo, tak by som sa rada nejakej tej výuke venovala aj v budúcnosti. A tiež som pôsobila v pedagogickej komisii našeho akademického senátu, čo je vlastne takisto trošku spojené s tou výukou. Takže myslím si, že som sa snažila nejak tak si to štúdium užiť aj v nejakých, a realizovať sa aj v nejakých iných odvetviach.
Je mi ľúto, že ľudia nemôžu vidieť, ako sa si ma tvárila, keď si všetko vymenovala svoje funkcie, lebo to bolo, že...
anatómiu, tak si vravím, že dobre, dobre.
My sme si ťa pozvali hlavne kvôli tomu, že si v lete absolvovala jednu veľmi zaujímavú IFMSA stáž. Ale začneme teda úplne od začiatku. Ako si sa k nej dostala?
Na IFMSA stáž som sa dostala takým tým klasickým výberovým konaním, ktoré IFMSA poriada každý rok, kam sa teda človek môže prihlásiť. Takže som sa aj ja prihlásila. Mojím snom vždy bolo niekam vycestovať a vždy ma hrozne lákalo Španielsko. Takže takým tým klasickým spôsobom skrz jazykový test, skrz ten bodový systém, kde človek zbiera body za či už IFMSA akcie alebo za akékoľvek aktivity, ktoré robí nejak tak pomimo školy. Takže týmto štandardným spôsobom.
Chcela si ísť priamo na ARO alebo aj nejaké iné odbory si mala vo ponuke?
V podstate, keď sa človek hlási na túto stáž, tak si môže vybrať 4 odbory. Ako som už povedala, mňa vždy hrozne bavili operácie a povedala som si, že síce španielsky hovorím, ale nie dosť dobre na to, aby som zvládla, neviem, odobrať anamnézu alebo sa na nejakej vysokoodbornej úrovni baviť s pacientami. Takže som si povedala, že skôr taký nejaký operačný odbor by sa mi páčil viacej. Takže okrem anesteziológie som tam mala neurochirurgiu a transplantačnú medicínu.
Kde v Španielsku si bola na stáži?
V Španielsku som bola na stáži v nemocnici, Univerzita nemocnici Hospital Germans Trians en Pujol, čo je nemocnica v jednej barcelonskej štvrti Badalona, čo je super, lebo je to veľmi blízko pri pláži, takže bolo to v Barcelone.
No, tak to znie ako úplne skvelé leto. A popíšeš poslucháčom, ako vyzeral napríklad tvoj prvý deň na stáži, keď si vystúpila z lietadla?
Tak povedala by som, že moja stáž začala veľmi tak dramaticky, pretože mali sme trošku problémy s ubytovaním kvôli rekonštrukcii, takže prvé 4 dni sme strávili v takom malinkom mestečku Montmelo, ktoré je asi 40 minút alebo hodinu vlakom od Barcelóny. Je to mestečko, kde je okruh MotoGP a inak tam ako viac menej nie je nič. A byli sme v takom veľmi starom dome, ktorý bol ako z môjho pohľadu trochu strašidelný a bývali sme tam väčšina tých študentov, ktorá prišla práve hneď od 1. júla. A bolo to ako veľmi zaujímavé, pretože moja izba nemala žiadne okná a bola to viac menej chodba, takže približne polovica obyvateľov toho domu museli vždy prechádzať z tú moju izbu, aby sa dostali do tých svojich izieb, takže súkromie je úplne nula. Ak som si vravela, že dobre, to nevadí, človek ako zažije, prežije všeličo. Tak a potom sme sa už presťahovali do toho našeho normálneho ubytovania, ktoré teda bolo ako úplne parádne. Keď si predstavíte internát, ktorý má nádherné rozsiahle izby, vonku bazén a volejbalové ihrisko a 2 supermarkety a reštauráciu priamo v kampuse, takže úplne jak z amerického filmu.
Čisté atriáky. Úplne presne, na kopci s výhradom, s bufetom, no.
Takže v tejto chvíli som si povedala, že trošku taký začiatok nebol úplne ako optimálny, takže to ako nevadí. No, ale to som ešte nevedela, čo ma ten týždeň bude čakať, pretože kvôli problémom s dokumentáciou moja stáž vlastne skončila trošku skôr, než začala a museli ma preložiť do inej nemocnice, takže som pár dní strávila vybavovaním, telefonovaním a riešením, teda čo budem robiť ďalej. Takže nakoniec som musela zmeniť nemocnicu. No a keď sa mi do toho teda podarilo nejako vybaviť, tak som si vydýchla, no a ešte ten týždeň mi ukradli tašku v Barcelóne, nakoľko v Barcelóne sa veľmi kradne. Takže odkazujem všetkým, ktorí sa do Barcelóny chystajú, prosím, fakt dávajte si pozor, nemusíte skončiť ako ja večer na policajnej stanici vypisovaním papierov.
Keď si spomínala, že si mala problém s nemocnicou, tak ma to veľmi prekvapuje, lebo ja keď som bol na stáži, tak slečna, čo bola so mnou, tak mala rovnaký problém ako ty, ale všetko za ňu riešili miestni. Prečo to nebolo u teba tak?
Ja som to v podstate riešila s nimi, práve s našimi tými koordinátormi zo Španielska, ale takisto ako veľa som s nimi telefonovala, riešili sme teda, že čo budeme robiť ďalej, alebo nebudeme. Najviac som sa obávala toho, že ma pošlú domov. Toho som sa fakt ako bála, že budem si musieť baliť veci a najlepší mesiac, na ktorý som sa tak strašne tešila, kde vlastne hneď, že skončí skôr, než začal. Ale áno, oni teda mi to pomáhali vybaviť a oni mi vlastne vybavili aj tú novú nemocnicu nakoniec, takže mi to vlastne všetko vykomunikovali. Ale ako teda riešila som to s nimi, nie sama, pretože skúšala som to spočiatku ten prvý deň v rámci ako tej nemocnice, tým, že bol tam ten problém s tou dokumentáciou, tak ten prvý deň som to tam trošku poobiehala ja, no a potom už som teda volala im, aby mi nejako poradili, čo teda ďalej.
Po ukradnutej taške a úspešne nájdu tej nemocnici si mala ako ďaleko do práce potom z ubytovania?
No tak, tu sa trošku zastavím, pretože to je takisto ako celkom zaujímavý príbeh. Ako som už povedala, tá nemocnica bola veľmi blízko pri pláži, čo bolo super a výhľad na more so salou si myslím, že ako úplne parádny. Akurát nevýhoda bola tá, že to bolo fakt veľmi ďaleko a bolo to ďaleko úplne od všetkého. A teraz zvlášť od toho našeho ubytovania. Mne cesta na stáž každé ráno trvala vyše 2 hodín a keď som chodila na 8 ráno, tak som stávala 5.15, aby som sa tam stihla jakž takž na tú 8 dopraviť a väčšinou som musela ísť 2 vlakmi a 1 autobusom, takže ako každé ráno bola fakt veľká výzva. K tomu ale chcem povedať, že napriek tomu to rozhodne za to stálo a bolo to skvelé a práve aj vďaka tomuto dochádzaniu som sa dostala do situácie, keď som zistila, že naozaj Španieli sú veľmi priateľskí a sú fakt úžasní ľudia, pretože ku koncu mojej stáže jedna doktorka, ktorá ma mala na starosti, sa ma pýtala práve, kde bývam a keď som jej vysvetlila, kde bývam, tak mi vraví, no ale to máš hrozne ďaleko. A ja jej vravím, no tak mám. A ona mi vraví, že ona býva vo vedľajšej obci, takže po mňa príde ráno autom. A fakt po mňa ráno tým autom prišla, čo bolo ako úplne úžasné gesto.
A potom ťa vozila každý deň?
Žiaľ ma nevozila každý deň, pretože mala potom služby, takže nie vždycky to úplne vyšlo. A v podstate bolo to práve, stalo sa to posledný týždeň tej mojej stáže, takže som vlastne na to ani už potom nemala moc priestor. Ale ako je to jeden z najúžasnejších zážitkov z tej stáži, práve takéto veľmi ako priateľské gesto pre niekoho, koho vlastne vidíte prvýkrát a je ešte cudzinec na stáži, tak si myslím, že to je fakt ako úžasné.
Ako vyzeral tvoj deň na stáži?
Tak potom, ako som teda 2 hodiny cestovala do nemocnice, tak som väčšinou dorazila na sál. Vždycky nejak tak týždeň predtým som dostala od šéfa anesteziológie, tým, že som bola na anesteziológii, som dostala ako rozpis sálov, kam ten týždeň pôjdem, že každý deň som strávila na nejakom inom sále a bolo tam meno doktora, na ktorého som sa ako mala obrátiť, tak vždycky ráno som zašla na ten sál, tam som sa s ním stretla. Čo bolo ako veľmi úžasné, opäť sa vrátim k tej ich ako nesmiernej priateľskosti. Každé ráno, keď som prišla, tak ten doktor mi podal ruku a nebolo to také ako neosobné, že dobrý deň, ja som doktor XY, ale bolo to ahoj, ja som Pilar, veľmi ma teší. A tak to ma ako predstavila každému členovi tímu na tom sále, či už to boli sestričky, sanitári, ktokoľvek. Vysvetlila im, že teda ja som teda tam študentka a budem tam dneska s nimi. A potom som vlastne strávila celý deň na tom sále, takže som videla ako veľké množstvo výkonov. No a snažila som sa nejakým spôsobom ako pomáhať, trošku sa zapájať do tej práce anesteziológa, takže som sa učila intubovať, asistovala som napríklad pri zavádzaní centrálnych žilných katetrov, pomáhala som pripravovať medikáciu a vlastne všetko, čo ako robí anesteziológ na sále. Čo je zaujímavé, v tej nemocnici, v ktorej som bola, nemajú anesteziologické sestry. Čo je teda veľmi zaujímavé, takže tá príprava pacienta k výkonu pred tou operáciou je pomerne dlhá, pretože ten doktor si tam musí všetko spraviť sám, všetky žilné stupy si musí zaviesť sám, všetku medikáciu si musí pripraviť sám, čo znamená, že to trvá veľmi dlho. Ale keďže Španieli sú veľkí pohodiaci, tak to, že napríklad pred nejakým zložitejším výkonom tá príprava trvala napríklad 2 hodiny, tým, že sa začínalo o 8 a res začal o 10, tak to tam absolútne nikomu nevadilo, že si s tým boli maximálne v pohode.
2 hodiny to trvalo?
Niekedy áno, pokiaľ sa jednalo o nejaký výraz, nejaký závažnejší výkon, kde sa napríklad zavádzal centrálny žilný vstup alebo arteriálne vstupy, tak to niekedy veru tak aj trvalo, napriek tomu, že sme na to boli dve, ale keď si ako predstavím, že tí doktori teda musí robiť všetko sami, tak je to teda sila.
A to je tak v Španielsku na každej sále, či to bolo zvlášť v tejto nemocnici, tak?
Podľa slov doktorov vravali, že to bolo ako špecifikum tejto nemocnice, že nie, už v tých nemocniciach to tak funguje.
Ako dlho si bola v nemocnici?
V nemocnici som väčšinou bývala tak do obeda, alebo tak približne do tej napríklad jednej, druhej, záviselo od výkonov. Niekedy pokiaľ to boli ako veľmi dlhé výkony, keď mi doktorka povedala, že to pravdepodobne bude výkon na 8-12 hodín, tak tam samozrejme nemusím byť dokonca. Ale tak približne do tej, buď dokonca operačného programu, pokiaľ som teda vedela, že to nebude úplne do večera, alebo tak väčšinou okolo tej jednej, druhej som odchádzala väčšinou.
Keďže sme študovali na rovnakej fakulte ako ty, nechcem nejako dehonestovať predmet ARO, ale že by ma nejako pripravil na aristickú prax, tak to si teda netrúfam vôbec povedať. Študovala si niečo predtým ešte sama?
Vieš čo, mne teda sa výuka na ARE, aspoň ako tento rok, ktorý sme mali my, mne sa teda ako veľmi páčila, veľmi sa nám venovali. A v podstate ako ARO bolo jedným z odborov, na ktorým som začala už tak ako minulý rok trošku ako uvažovať. Takže absolvovala som aj nejaké konferencie práve ako z anesteziológie, aby som sa trošku na tú stáž pripravila, práve tie prednášky. Takže ako trošku niečo som si malinko prečítala, aby som aspoň tušila, čo sa deje a ako. Ale ako veľmi mi práve pomohli tie konferencie.
Spomínala si, že ťa pustili k pomerne veľa veciam praktickým. Ako to vyzeralo? Ukázali ti to raz a potom si išla, alebo počkali 2 týždne, kým si ťa overili až potom?
Tým, že som vlastne keby každý deň bola u iného doktora, tak som ma vždy ako spýtala, či som to už napríklad niekedy robila, alebo tak. Ale väčšinou by som povedala, že ma celkom ako nechávali robiť samú s tým, že napríklad stál za mnou a vysvetloval mi, čo mám ako robiť, alebo mi to napríklad opísal teoreticky, čo budem robiť. Ale myslím si, že ako dosť ma nechávali pracovať samú. Čo bolo hrozne milé, keď sa mi prvýkrát podarilo úspešne zaintubovať, tak mi zatlieskali a to bolo tak ako veľmi milé.
Lepšie ako v Česku, kde ťa alebo na Slovensku oblejú po prvej operácii.
Rozhodne.
Vodou.
Teraz máš povinnú, máš takú tú voliteľnú prax na pracovisku, kde by si chcela pracovať, takže si vybrala ARO. A keď to porovnávaš napríklad s tým Španielskom, kde sa ti páčilo viac, alebo ten prístup, skús to nejako porovnať.
Povedala by som, že prístup v Španielsku je, veľmi ťažko sa to ako popisuje, ale neviem, či som niekedy niekde zažila taký neskutočný pocit prijatia, ako som zažila práve v tom Španielsku. Čo som sa práve bavila aj s doktormi priamo odtiaľ, tak vraveli, že si ako mnohí veľmi pochvalujú tú nemocnicu ako takú, že tam majú veľmi dobré vzťahy a výborný kolektív. A aj ja ako človek, ktorý som tam strávila pomerne krátku dobu, môžem povedať, že naozaj je to pravda, pretože som sa tam vždy cítila ako člen tímu, napriek tomu, že som bola cudzinka a v podstate tam iba na chvíľku, tak som mala fakt pocit, že som jedna z nich, čo mi prišlo ako úplne, úplne úžasné. Takže ako myslím si, že ich prístup je úplne ako neskutočný. Ale môžem povedať, aspoň čo som ja zažila svoje praxe, či už ako v Česku, alebo na Slovensku, na anesteziológii, tak by som povedala, že väčšinou všetci boli ku mne veľmi milí, nemám vyslovene nejakú negatívnu skúsenosť s niekým, že by ma buď nenechali pracovať, alebo že by sa ku mne chovali nejako hrubo. Takže ako poväčšinou moje skúsenosti sú dobré aj so slovenskými a českými stážami.
Nerozmýšľala si aj nad prácou práve v Španielsku?
Samozrejme, rozmýšľala som aj nad prácou v Španielsku. Akurát ich systém postgraduálneho vzdelávania a prípravy na atestácie je odlišný oproti tomu našemu. A to predovšetkým v tom, že po ukončení 6. ročníka všetci medici píšu taký rozdielový test. A na základe toho, ako sa v tom teste umiestnia, tak si môžu vybrať špecializáciu a môžu si vybrať nemocnicu, čo znamená, že tí najlepší majú teda najvyššiu alebo najväčšiu veľkosť výberu a môžu si vybrať tie najlepšie miesta v tých najlepších nemocniciach. Naproti tomu tí, ktorí sa až tak ako dobre neumiestnia, tak potom ten výber až taký veľký nemajú a musia spracovať tam, kde zostane, to tak poviem. Takže ako myslím si, že pre cudzinca, keď si predstavím, že ľudia, ktorí nemajú tú jazykovú bariéru, ako mám napríklad ja, sa na to pripravujú fakt rok intenzívne na ten test, tak verím, že to teda musí byť ako extrémne náročné.
Vráťme sa späť do Španielska. Okrem sál, kde si teda pomáhala aristom, bola si aj na jednotke intenzívnej starostlivosti?
Bola som jeden deň aj tam sa pozrieť v práve na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jeden deň som bola na klinike chronickej bolesti. Takže ako oboje to bolo ako veľmi, veľmi zaujímavé.
A tam si robila čo?
Tam v podstate, viac menej som ako tam, som až tak ako možnosť nemala veľmi pracovať. Tam som skôr ako sledovala a skôr som ako konzultovala s tými doktormi, kde mi ako vysvetľovali, čo ako robia, prečo, čo to budú robiť s ktorým tým pacientom. Takže viac ako tých praktických vecí som si práve skúsila na anesteziológii a tam som tým pádom trávila aj najviac času, lebo ma to ako veľmi bavilo.
Pamätáš si nejakého zaujímavého pacienta alebo zaujímavú operáciu, ktorá ti tak utkvela v pamäti zo stáže?
Fúha, tak tých operácií bolo ako neskutočne veľa. Čo ma pobavilo, jedna pani doktorka mi povedala, že my sme taká ako menšia nemocnica, ale pre ako ponímanie nás, ich ponímanie menšia nemocnica je nemocnica, ktorá má neurochirurgiu a transplantujú tam pankreas. Takže ako rozhodne to nebola malá nemocnica, takže tých výkonov, ktoré som tam mala možnosť vidieť, bolo ako nespočetné množstvo. Čo mi prišlo napríklad veľmi zaujímavé, bolo to, že napríklad som tam nevidela ani raz čisto mužský operačný tím, ale ako čisto ženské som tam videla ich niekoľko, čo bolo veľmi zaujímavé. Napríklad jeden deň som bola na kardiochirurgii a výmenu aortálnej chlopne práve operovali dve kardiochirurgičky, čo bolo teda ako veľmi zaujímavé. To bola ako veľmi zaujímavá operácia a jeden celý týždeň som strávila na neurochirurgii a tam ako operácia, ktorá teda mňa osobne veľmi zaujala, bola klipáž aneurizmatu na, myslím, že arterii cerebri media, tak to bol ako veľmi, to bol ako veľmi zaujímavý výkon. Takže to bol ako asi taký výkon, ktorý mi ako tak najviac, najviac utkvel.
Mne teraz v hlave iba ide pesnička, že Who runs the world? Ale dobre. Ešte chcem tak uzavrieť tú odbornú časť tej tvojej stáže. Odporúčila by si niekomu aristickú stáž v Španielsku?
Rozhodne. Rozhodne a všetkými desiatimi. Jednak kvôli tomu, pokiaľ napríklad človek si čo až netrúfa, tak úplne s tým jazykom, napríklad, že sa trošku bojí rozprávať na pacientov v tom jazyku tej krajiny, tak si myslím, že je to ako určite plus, pretože tam sa s nimi až toľko rozprávať nemusí. A čo si myslím, že je úplne skvelé, je to, že pokiaľ ste na anesteziológii, tak práve môžete cirkulovať pod tých sálov a môžete vidieť obrovské množstvo výkonov, takže ako nevidíte celý mesiac furt dokola ten istý výkon, ako ste na nejakej špecializovanej chirurgii, nejaké na neurologii alebo na traumatológii, ale môžete vidieť fakt ako obrovské množstvo vecí, takže ja môžem anesteziologickú stáž v Španielsku odporučiť úplne všetkými desiatimi.
Myslím si, že jazyková bariéra na žiadnej stáži nie je problém, neviem ani arabsky, ani tajsky a prežil som to, takže skutočne s tebou súhlasím, ale z vlastnej skúsenosti obidvaja vieme, že stáž nie je iba o tejto odbornej časti, ale z veľkej časti je to aj o tom spoznávaní ľudí a krajiny. Tak ako by si zhodnotila túto časť?
Z hľadiska tejto časti môžem povedať, že bol to jeden z, alebo možno aj úplne najlepší a najšialenejší mesiac v mojom živote. Tým, že sme všetko mali ako veľmi ďaleko, tak sme sa ten čas snažili ako využiť úplne na maximum. Veľa sme cestovali, prelozili sme celú Barcelónu hore-dole. Stretla som úplne neskutočne úžasných ľudí z celého sveta, od El Salvadoru, Peru, cez Jordánsko až po Južnú Kóreu, čo si myslím, že ma teda ako veľmi obohatilo a mať kamarátov po celom svete, s ktorými môžete udržiavať kontakt, je podľa mňa vec na nezaplatenie. A Barcelona ako taká je podľa mňa mesto, ktoré má úplne všetko. Má more, má hory, a pre mňa ako milovníka umenia úplne nádhernú architektúru, ktorou som bola očarená za každým, keď som vyšla von a chodila po uliciach a nemohla som uveriť tomu, koľko krásy je okolo mňa. Takže rozhodne to stálo za to a pokiaľ ako človek má šťastie na dobrú partiu ľudí, ktorí na tej stáži má, ako som zrovna mala ja, tak sme ako zažili neskutočne veľa úžasných zážitkov. Veľa sme cestovali nielen ako po Barcelóne, ale aj po okolitých napríklad mestách alebo miestach. Takže naozaj to rozhodne stálo za to. Myslím si, že sme fakt využili každý moment úplne na maximum.
Čo také pre vás pripravili študenti zo španielskej pobočky z barcelonskej?
Študenti z barcelonskej pobočky pre nás pripravili výlet na Montserrat, čo je kopec v, alebo tak ako pohorie v blízkosti Barcelóny, kde je kláštor, ktorý je ako veľmi nádherný a úplne nádherné výhľady. Takže pre milovníka hôr, ktorým som aj ja, som si ten výlet ako veľmi užila. No a potom pre nás pripravili také pobedie v tradičnom takom ako obchodíku, kde sa predávajú churros, čo sú také tie pražené tyčinky, ktoré sa namáčajú do čokolády a sú teda ako fakt, máte sa z toho úplne instantný diabetes, ale sú fakt úplne skvelé.
Kde bola najlepšia party v Barcelone?
Podľa mňa bola v Latino klube, v ktorom sme boli pomaly posledný, skoro predposledný večer, ktorý bol ako úplne úžasný, pretože tam fakt ako tým, že počúvate tú španielskú hudbu, tak naozaj cítite tú atmosféru toho prímorského miesta, toho Španielska. Fakt si myslím, že tú atmosféru užijete ako naplno. No a ešte jedna taká ako zaujímavá party bola v tom mestečku Montmeló, kde naozaj ako človek práve v takomto malom mieste, nakoniec som aj rada, že vlastne sme tam boli na začiatku, aj keď v počiatku som to vnímala ako komplikáciu a frflala som, že to bude komplikované, že budeme musieť pár dní stráviť niekde inde, ale zrovna v tom období malo to mestečko takzvanú Fiestu Mayor, čo sú vlastne oslavy toho mesta, ktorú úplne každé španielské mesto má. Španieli skrátka vedia oslavať úplne všetko a všade a vždy si nájdu príležitosť alebo dôvod, prečo si spraviť nejakú párty a prečo oslavovať. A práve ten prvý deň, keď sme tam boli, tak práve začali tieto oslavy a keď som ako videla, ako ľudia všetkých vekových kategórií, od tínedžerov po starších ľudí, tancujú na námestí a bavia sa, tak ako viete, že naozaj toto je skutočná ako letná atmosféra, ktorú si môžete užiť spolu s nimi. Takže to je jedna ako z vecí, na ktorú veľmi rada spomínam práve na tento pocit.
My sme milovníci jedla, tak čo by si nám povedala k tejto oblasti, čo sa týka jedla? Ako si mala zabezpečenú stravu na staži a čo dobre si ochutnala?
Tak na staži sme mali možnosť obedov priamo ako v nemocnici, ktoré boli teda ako vynikajúce a boli fakt neskutočne ako veľké porcie, že si človek mohol dať ako predjedlo, hlavné jedlo, ešte zobrať si nejaké ovocie, jogurt, vodu, takže ako fakt neskutočný ako výber jedla. A často tam varili práve aj rôzne ako tradičné jedla, ako napríklad paella, ktorú si človek mohol dať priamo v nemocnici. Čo mne sa práve na stravovaní v nemocnici páčilo, že tam bol možnosť raňajok. Takže pokiaľ človek prišiel skôr, čo mne sa teda ako pošťastilo asi raz za celú tú stáž, tým, že som bývala strašne ďaleko a mala som čo robiť, aby som na tú 8 tam docestovala a bola teda nasálená čas, tak sa mi to fakt podarilo iba raz. Ale ráno v podstate v jedálni tej fakultnej nemocnice podávali raňajky, kde si za euro 20 človek mohol dať koláč a veľmi dobrú kávu, čo bolo teda ako úplne perfektný začiatok dňa, pokiaľ na to človek mal čas. No a čo sa týka jedla ako takého v Španielsku, tak klasika je samozrejme paella, moja teda ako obľúbená s morskými plodmi a so zeleninou, napriek tomu, že pre rôzne ako oblasti Španielska je tá paella trochu inakšia, takže tako závisí na tom, v akej oblasti človek je. Ďalej, Španieli majú fakt vymakané tapas, čo sú také ako všelijaké malé pochutiny, ktoré si človek môže dať k nejakému drinku. Môžu to byť napríklad zemiaky, nakrajané také malé kocečky, volá sa to patatas bravas s takou trošku pikantnejšou omáčkou, krokety, alebo rôzne také malinké obložené sendviče. Skrátka všetko od výmyslu sveta. Niekedy je trošku problém zohnať práve ako normálne jedlo, pretože tapas ponúkajú fakt úplne všetky podniky a pokiaľ chcete niečo trošku ako väčšie, tak občas je to niekedy výzva v tých menších mestách, plus Španieli zvyknú večerať až tak neskôr, takže práve v nejakých takých tých odľahlejších oblastiach alebo v menších mestách sa môže napríklad stať, že keď chcete ísť na večeru o 6, tak nemáte kde ísť na tú večeru, pretože všetky podniky otvárajú až o 8, takže to musí človek niekedy trošku vydržať. Ale ako čo sa týka jedlo si myslím, že bolo výborné. No a človek si môže vyskúšať aj sangriu, ktorá jednoznačne k Španielsku neodmysliteľne patrí.
Máš spočítané náklady na túto stáž?
Náklady na túto stáž boli samozrejme asi ako na akúkoľvek stáž, tak musí ako človek počítať s tým, že to ide veľmi dosť do výdavkov. Plus keď človek platí účastnícky poplatok, letenky, stravu, dopravu tam, takže ako bolo to, popravde nerátala som to presne, koľko ma to presne vyšlo, ale vidíš, dobrý nápad, si to spočítam. Ale ako jednoznačne bolo to, dostali sme nejaké peniaze aj od tej španielskej AFMSA, ale to bolo tak ako maximálne na pokrytie dopravy. V podstate len mesačný lístok na metro a všetku hromadnú dopravu vychádza v Barcelone na 50 eur.
Bavíme sa zhruba o tisícke alebo 1500 eur. Akože ja viem, že to asi nemáš teda detailne spočítané, ale tak odhadom.
No skôr tých 1500.
Hej, a dostala si niečo aj od školy? Od našej?
Áno, dostala som štipendium za stáž, takže ktoré sa teda dá požiadať, keď človek takto vycestuje na mesiac niekam.
Ty si teda aktuálne, ako sme spomínali, v 6. ročníku. Z čoho ťa ešte čaká štátnica?
Z gynekológie a pôrodníctva.
Čiže už iba jedna, hej?
Už iba jedna, takže už v finále.
Vyzerá to, že máš moje rozdrh, ja som tiež končil gindo. Ale prezrať poslucháčom, kde bereš energiu, pretože celý čas si úplne, jak keby si vypila dva Red Bulli, a teda neviem, či si fakt vypila alebo nie, ale odkiaľ čerpáš energiu?
My sme takto nezneli v tom šiestom veru.
Vôbec nie.
Myslím si, že je to hlavne tým, že teraz som mala ako po štátnici z interny, tak som si teraz oddychla, bola som na dovolenke, takže teraz, a ešte mi práve len začína tá prax vo vybranom odbore, takže som taká ako oddychnutá a mala som kávu, takže možno, že je to tým. Ale ako celkovo, samozrejme, myslím si, že úplne každý z nás má momenty, keď má toho úplne plné zuby a je strašne unavený a má toho fakt dosť, takže nie je to vždy úplne takéto ružové, veselé a optimistické, to ako rozhodne nie. Ale snažím sa jak sa odreagovávať počas tej školy, počas toho učenia. Práve veľmi mi pomáha to kreslenie, takže tým sa snažím nejak tak sa odreagovať.
Spomenula by si na nejaký vtipný alebo úsmevný zážitok, či už teda zo stáže, už si nám aj viacero povedala, alebo kľudne aj z nemocnice, zo školy?
Z nemocnice, zo školy, samozrejme za tých 6 rokov, ako je strašne veľa veselých momentov, ktoré sa mi udiali, ale spomínam si na jeden taký prvý moment, keď som v druháku bola možno na úplne prvej stáži v nemocnici v rámci internej propedeutiky a bola som možno prvý alebo druhýkrát vôbec ako v živote u pacienta a práve som narazila na tú jazykovú bariéru, napriek tomu, že ako čeština a slovenčina je veľmi podobná, rozumieme si, tak občas sa stane, že si úplne nerozumieme a toto je práve ten prípad. Pamätám si, že bola som na gastroenterologickom oddelení, kde bola pacientka, ktorá mala nejakú gastritídu. No a práve mi rozprávala česky, že má zánet žalúdka a ja som sa chcela na to tak ako bližšie popýtať a vravím jej, že no tak vám pán doktor povedal, že máte zápal žalúdka a chcela som sa na to nejak tak ako viacej popýtať a ona, ak počula to slovo zápal, tak úplne zbledla. Pozrela sa na mňa úplne s hrôzou a hovorí mi, ne, ja mám zánet. A ja som ostala úplne stáť a snažila som sa nejak tak ako profesionálne sa nezačať smiať. A môj kamarát, ktorý tam bol vedľa mňa, tak trmal ešte viac čo robiť, aby sa tam nezačal smiať. Takže ako občas človek narazí na tú jazykovú bariéru a občas z toho sú tak ako milé úsmevné momenty.
Mala by si na záver nejaký odkaz pre našich poslucháčov?
Tak ak by som mohla niečo povedať a odkazať poslucháčom, tak by som povedala, nebojte sa víziev, keď sa vám nejaká naskytne, tak skrátka do toho choďte, aký by ste mali do toho ísť sami a nebojte sa byť k sebe dobrý a odpočívať a spraviť niečo pre seba len tak, len preto, že vám to robí radosť.
Natálka, ďakujeme za krásny energetický rozhovor. Bolo to skvelé, akože skutočne som sa nemusela nič pýtať a všetko si nám povedala, takže my ti prajeme už iba veľa zdaru na tej poslednej štátnici, aby si sa zamestnala tam, kde chceš a aby ti toto nadšenie vydržalo aj do budúcnosti a prajeme ti iba veľa šťastia.
Ja vám moc krát ďakujem za možnosť tohto rozhovoru a tiež prajem veľa šťastia vám aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme.
Ahoj.
Ahoj.